Vel møtt. Jeg vet ikke om jeg kan si jeg ble så glad. For jeg tykker på mange vis det blir vanskeligere og vanskeligere å prøve å formidle det som vi i vår samtid trenger. Vi er i en dramatisk situasjon. Og dermed så er ansvaret stort på oss som skal prøve å stille oss fram. Men la oss be i sammen, Herre Jesus, at du selv vil tale. Herre, mine ord, de har ingen verdi. Men det er ditt ord, Herre, som vi trenger å høre. Og nå ser og kjenner du den enkelte her. Du ser stillingen den enkelte står i. Og Herre, nå ber vi om, og vi tigger deg om, og roper deg fram til oss. Takk for det du allerede har mint oss om. Og nå ber vi, Herre, at du med din mektige ånd vil tale det som du vil. Amen. Det jeg vil prøve å si om dette emnet, det vil jeg knytte opp til det andre kapitlet i Kolosserbrevet. Og vi kan lese der de første 8 versene. For jeg vil at jeg skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for deg i Laodikea og alle de andre som ikke selve har sett anletet mitt. At hjertet deres må være trøstet, så de kan knyte sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikten til kunnskap om Guds løgndom, som er Kristus. I han ligger alle skatterne av visdom og kunnskap løgnde. Dette sier jeg for at ingen skal narre dere med lokkende tale. For jamvel om jeg er borte fra dere i lekamen, er jeg likevel sjå dere i ånda. Jeg ser med glede den gode orden som rår sjå dere, og dere har faste grunn i trua på Kristus. Like som det tok imot Kristus, Jesus som Herre, så færast i han, rotfeste og oppbygd i han, grunnfeste i trua, slik det har hørt rike på takk. Og så til at ingen får fanga dykk med visdomslære og tomt bedrag, etter overleverte mennesketanker, etter barnelærdommen åt vera, og ikke etter Kristus. Per Bråten knytte teksten så han stanste ved opp imot endetid og opp imot evighet. Bibelen omtaler endetiden som en forvirrende og forførende tid. Og vi vet Jesus, han var veldig opptatt av dette. Og han, vet vi, sa og formante, vag derfor, og var de forbudde, sier han. Det var altså hans inntrengende ord i forbindelse med endetiden. Og det så slår en. Når en ser Jesu skildring av situasjonen som han tar ut ifra dette møtet, med de som egentlig har lagt om kursen i livet og tenkt at de skulle nå fram til himmelens land. Men som til tross for sin bibelske kunnskap og kristne bekjennelse faktisk møter en Kristus som ikke kjenner deg. Og Jesus han gir oss et glutt inn i dette, og så sier han at når husbonden har reist seg og stengt døra, så blir mange stående utenfor. Og så er det på en måte så helt uventet for dem at han ikke kjenner deg. Altså, det ser ut som de har levd og hatt himmelen som mål, og de har på en måte vært preget av en veldig selvsikkerhet. Og de tenker faktisk at det må være feil at han ikke kjenner deg. Og så minner de om at de visselig både åt og drakk framfor øynene hans, og at de hadde jo sluttet seg til det han forkynte. Vi vet der er andre som sier «Herre, Herre», og så viser de til alt at de har utrettet store ting i hans navn. Og i begge disse tilfellene så har de altså vært så sikre at de til og med argumenterer imot avslaget. Dette reiser egentlig mange alvorlige spørsmål om dette, hva det vil si å være en kristen, hva det vil si å være et Guds barn. Men kanskje det mest alvorlige spørsmålet, det er det som jeg har prøvd å formulere i emnet for denne timen. Går det an å ha evangeliet uten å ha evangeliets ånd? Disse brurmøyene som Jesus taler om i Matteus 25, de hadde jo gått ut for å møte ham. De hadde tatt et valg som egentlig endret livet deres helt totalt. Og forandringene, de ytre forandringene, de var egentlig så store at sammenlignet med de kloke, så var der ingen ytre forskjell. Andre sier at de hadde et og drukket ved hans spor, og de hadde lyttet til det han talte og lærte. Og den tredje gruppen som jeg nevnte, hadde talt om Jesus, profetert i hans navn, drevet vonde ånder i hans navn, gjort mektige gjerninger i hans navn. Noe som også viser at Jesus på en måte har hatt store innvirkning på deres liv. De har gjort åndelige erfaringer, og livet deres har sikkert vært endret på mange vis. Kanskje er det noe av denne situasjonen og Paulus minne om å vise til i 1. Korinterbrev 13. Dere kjenner de verser der han taler om å ikke ha kjærlighet. Her er det tale om at et menneske kan tale med engletunger, ha profetisk gave, kjenne alle løgndommer og all kunnskap, og ha tro som kan flytte fjell. Men likevel så står de ribba for alt. Avslørt som en ljomande malm eller en klingende bjølle. Dette var jo messinginstrument. Bekken og bjeller så ble brukt i avgudsdyrkelse. De er egentlig ingenting, sier Paulus. Tømt for åndelige verdi til tross for disse tilsyneladende åndelige funksjonene så de sto i. Men det viktigste mangler. Og jeg tror ikke det er slik at denne kjærligheten, så han da sier, ikke var der. At denne kjærligheten her ikke bare ment som en mangel ved kristenlivet. Men det er mangel på Kristus det her dreier seg om. I egentlige forstand så er det Kristus så er kjærligheten. Og i dette avsnittet som vi leser i Kolosserbrevet, så sier Paulus at han strir i bønnene sine. Han var altså i kamp, både for deg i Kolosseet og deg i Laodikea. Og hva er det spesielt han nevner? Jo, at det hjertene måtte bli trøstet, så de kunne knyttes de sammen i kjærleik. Og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikten til kunnskap om Guds løgndom, som er Kristus. Hvorfor var det så om å gjøre at hjertet måtte bli trøstet? Jo, for det at hjertet hos en kristen, det ligger i en ufri og syndig lekam, som ut ifra sin vonde natur tjener synder og ikke makter å leve etter Guds bud og vilje. Slik som Paulus skriver i Romerbrevet 7:24. Til tross for omvendelse, bønn, anger og tårer, så kan dette gi en samvittighet som hele veien gir påminnelse om at ja, men det kan jo ikke være rett med deg. Og derfor så skal det mye til for at hjertet skal bli trøstet i hos en kristen. Nettopp ut ifra den plassen hjertet befinner seg i vår syndige natur. Men hva er det da som skjer når hjertet blir trøstet? Jo, vi ser hva Paulus her minner om og viser til. Det er den hellige ånd så gir og må gi en fullvisse åndelige innsikt til kunnskap om Guds løgndom som er Kristus. Legg merke til det ordet innsikt som Paulus her bruker. Fullvisse innsikt. Det er på en måte å trenge inn i kunnskapen. Det er på en måte dette å kunne anvende kunnskap. Innsikt er på en måte anvendt kunnskap. Det er mange som har kunnskap, store kunnskaper om Guds ord og i Guds ord, men mangler den åndelige innsikt som gjør at det blir anvendt på deres egen person og situasjon. Men når dette skjer, så forløser det hjerte og sjel og samvittighet, selv om hjertet blir liggende på den samme plassen. Så åpner løgndommen i Kristus for en veldig trøst for dette hjertet. Og det er det så også knyter Guds folk i sammen. Legg merke til han sa det at hjertene dere måtte bli trøstet så det kan knytes de sammen. Det var altså en forutsetning at de hadde et hjerte som var trøstet ved evangeliet. Ikke bare hadde hørt om det, kunne det, kunne forklare det, kunne legge det ut. Men så hadde trøst av evangeliet. Hadde en fri, frimodige, glad sjel midt i den pøl som dette hjertet befinner seg i. Denne forkynnelsen som Paulus her skriver og har til kolosserne, det var dette som var om å gjøre og bringe fram. For det at når han streifer de sine bønner, så visste han at de var i fare. De var i fare. Og nå ville han altså bringe det som kunne beskytte dem. Og legg merke til, det var først og fremst at hjertet måtte være trøstet. Eller så ville hjertet søke trøst i alle retninger. Hvis de ikke har fått sin trøst i Kristus, så prøver en andre løsninger. På dette området så har vi det grunnleggende å gjøre. Altså den åndelige fødsel, det åndelige livet, det er noe som vedgår både den enkelte og som forsamling. For det er nemlig dette alt annet i Guds rike springer ut av. Alt annet i Guds rike springer ut ifra disse grunnleggende tingene, at hjertene blir trøstet ved evangeliet. Feller til ro, blir tilfreds med Kristus. Slutter med sitt eget strev og hviler med tyngden av hele seg i denne løgndommen, så er Kristus. Men på dette området så har forkynnelsen i dag endret totalt karakter. Det som er endret, det er først og fremst synet på Gud, men derav også synet på menneske, det falne menneske. Den evangelisk-lutherske og apostoliske forståelsen av disse ting er byttet ut med et uevangelisk, amerikansk kristendomssyn eller oppfatning, der ei veike forståing av syndefallet gir tilsvarende store tillit til mennesket sine egne evner i Guds forholdet. Frelsen blir da et slags samarbeid mellom Gud og menneske. Og denne oppfatningen, den vil videre bli bestemmende for hva forkynneren kan vente og finne i de tilhørerne som han skal tale til. Uttrykk som fri eller trellbund vilje hører en ikke så ofte nevnt i dag. Og det er mange i våre forsamlinger og av våre ledere som har mistet evnen til å skilje her, og ikke reagere på at det på dette området blir kjent så forskjellig. Men alle forkynnere og all forkynning vil ha en av disse forutsetningene, oppfatningene, som forutsetning. For det utgjør en stor forskjell det, om mennesket har en fri eller en trellbunden vilje. Og hvis ikke forutsetningen er rette, så bommer en totalt på den faktiske situasjonen som en da skal forkynne inn i. Et av Luther sine viktigste skrifter, det omhandler den trellbundne viljen. Og ut ifra dette skriftet så viser han grunnen til, hele si nåde- og forsoningslære. Og hvorfor den ble så forskjellige som den ble i forhold til den katolske. Disse to syner er som ild og vatten. Gir to forskjellige former for forkynnelse og kristendom. For det å tale til en fengslet og bunden person som om man var fri, det er jo en parodi. Det er en parodi. Hvis vi taler til en person ut ifra andre forutsetninger, eller det som Bibelen sier, så er og blir forkynnelsen en parodi. Pascal, dere kjenner sikkert det navnet der, han sa det slik at med menneskets ånd så er det slik at når den har vedtatt å omvende seg, så tror den straks at den har gjort det. Der treffer han veldig klart og tydelig dette poenget som jeg nå har vist til. Og hvis omvendelsen er noe overstått, som en egentlig bare bør komme videre ifra, så fører det oss inn i feil og ubibelske forkynning, som knytter Gud og Jesus til denne sidige behov. Til denne sidige behov. Og deg er det mange av. Jesus og Gud blir våre likemenn. Så samarbeider med oss for å få både jordliv og forsamlingsliv til å fungere på beste måte. Så tales det om varme relasjoner, om forsamlingsbygging, om midler og metoder. Poenget er at forkynnelsen til den frie viljen alltid er knyttet til oss, noe ikke oss. Derfor så vil alltid forkynneren prøve å aktivere og fornye til stadige innsats ifra sine tilhørere. Og hvis da noen som skulle komme i tvil om deres omvendelse var rett, så kommer en seg videre med å ta en ny avgjørelse. Omvende seg på nytt. Ta en ny beslutning. Og slik er det mange som tyranniserer sjeler i vår tid. Og der er en mengde med folk som har vært gjennom nye beslutninger og avgjørelser og omvendelser utallige ganger, men de får ikke åndelige hjelp. Og det er noe av grunnen til at mye folk i dag, de spør etter det guddommelige inni seg selv. For de har ikke lært å kjenne seg selv ut ifra Guds ord. Slik Guds ord, sier mennesket, er og blei etter syndefallet. Og dermed så kikker mennesket, og oppmerksomheten blir hele veien rettet innover etter hva Gud har gjort, eller hva virkninger jeg har av Gud og det guddommelige i min ånd. Ikke først og fremst opptatt av Guds nåde for synd, men hva Guds nåde virker i hans hjerte, sinn eller gjerning. Og midt oppi dette, så er det jo lovsangen. Så er det store elementet. Og så passer inn i dette. Høglytt lovsang til ljomende malm av bekken og bjeller. Jeg leste ei som kom ifra en slik en større samling og sammenheng, og så kunne si at nesten hver gang vi lovsynger, så kjenner jeg at Jesus kommer til meg. Så kjenner jeg det. Da kommer han i rock og pop og heavy metal og det verste av det verste. Og så sier da en stakkars sjel, jeg kjenner at Jesus kommer til meg. Tror du slike får kjenne at han blir, at han kjenner deg, så har lært han å kjenne på en slik en måte. Den hellige ånds tale om synd og dom og rettferdighet, den blir oversett. Og dermed så blir synden sitt alvor ukjent. Evangeliet om Guds nåde i Kristus, det blir noe selvsagt. Og både synd og verden og Guds vrede blir ufarliggjort. Men samvittigheten får likevel inngjør ro i disse sammenhengene. For det at det, til tross for at synd blir nedtonert, så blir en stadig plaget med alle slags åndelige misforhold som skulle vært bedre. Og derfor så må en på en måte ha en større aktivitet, en må ha større vekst, en må ha større framgang, og alle må på en måte være med og stå på for at en skal få åndelig framgang. Her er mye bibelkunnskap mellom oss i dag, selv om den er kraftig redusert, men kanskje mangler den åndelige innsikt. Kanskje har en evangelie, men mangler evangeliets ånd. Det vil altså si, slik som Paulus skriver til galaterne, at det er mulig å ha fått Kristus målet for øynene som korsfester, hørt evangeliet, sluttet seg til det, vitnet om det, talt og sonje om det, og gjerne også kunne utrede om skilje og forskjell mellom lov og evangelium, men likevel i sitt eget samvitt vare under trelldommens åk. Under loven, og ikke under nåden. Og der er mange som er tilfreds med evangeliet ut ifra det de har lært, altså det som har nått fram til deres hjerne og tanke. Men evangeliet, vet vi, det henvender seg ikke først og fremst til hodet på folk, men det vil til hjertet. Og det er faktisk slik at det er lettere å overtyde forstanden om evangeliet enn hjerte og samvittighet. For til det første så kan en bruke all slags pedagogiske hjelpemiddel og forklare evangeliet slik at alle lærer det og kan tykke bra om det. Tenk at det er så enkelt, er det mange som kan kommentere det de hører. Tenk at det er så enkelt. Den loviske ånd, den kan holde seg til mange sannheter om Kristus, men har ikke erkjent Kristus som sannheten. Gripe til virkningen av Jesu verk, men grip ikke til Jesus. Dette er ikke først og fremst et problem i så alle andre, så kanskje mange her har tenkt på. Dette er kanskje i dag det største problemet som vi har i alle åndelige sammenhenger. Nettopp å kunne skilje innmellom vår uforløste natur og vår fullkomne forløsning i Kristus. Det krever klart lys, og det krever klare tale. For dette vil blandes så fort i sammen. Og derfor er det nok også at Paulus her på ny sikter seg inn på hjertet, at hjertet må bli trøstet. Han nevner Laodikea her, Paulus. Han tar Laodikea-menigheten med når at han sier at han strir både for kolosserne og den situasjonen de var, og så strir han også for laudikerene, sier han. Og denne bønnen om at hjertene deres måtte bli trøstet, det gjaldt nok også laudikerene. Men utifra åpenbaringen så ser vi at det er ca. 35 år etter dette brevet, ser ut som Paulus har skrevet også et annet brev til deg som vi ikke har. Så ser vi altså at de er i en situasjon der de har funnet trøst i noe annet. Eller dette som Paulus henviser de til. De var altså, vi finner de i åpenbaringen, fanget i det tomme bedraget som nettopp Paulus i brevet advarte de så sterkt imot. Bedraget, det var at det var deres sanne tilstand og deres uforløste natur så ikke var avdekt, men tildekt. Det var måten de søkte trøst på. Ikke i det budskap Paulus forkynte, men i det at deres egen vondskap, sanne natur, var tildekt. Og i endetiden, og kanskje ser vi det også i dag faktisk, at Laodikea, det er tilstanden mer er blitt et ideal. Dette å ha, være rik, ha overflod og ikke mangle noen ting, slik så Per Bråten nevnte i det han tok fram. Et ideal å være rik, ha overflod og ikke mangle noen ting. Et åndelig ideal. I stand for at det skulle være en av de kraftigste advarslene som vi har i vår Bibel. Der Jesus sier at jeg vil utspy deg og min munn. Hva er det som har skjedd i Laodikea? Jo, tida har gått. Brevet ifra Paulus med den apostoliske forkynnelsen, som alt i Guds rike springer ut av, var lagt til sides. Det var lagt bort. Og dermed så skjedde altså det som han hadde advaret imot. De var narret med lokkende tale. Seiersprisen den blei røva ifra de gjennom ødmjukskap, engledyrking, syner og kjødelige tanker. Dette sånn advarte de imot. Og samvittighetene deres, de var lagde inn under ytre bud. Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Og dette så han også formanet de og advaret de imot. Dette med selvvalgt Guds styrkelse, det fikk tjene til trøst for kjødet. Selvvalgt Guds styrkelse, skrev Paulus til de. Det tjener bare til trøst for kjødet. Så derfor må dere ikke høre på disse vranglærerne. De kommer for å trøste dere i deres kjød. Og utifra det så Laodikea-menigheten så, opplevde og erfarte, så var egentlig døyra tilstand helt perfekt. De var rike, de hadde overflod, og de manglet ingenting. De hadde innsikt og kunnskap om seg selv. Så gjorde Kristus overflødige. Slik så deise så ble stående utenfor himmeldøra, så levde de på et bedrag. Kristendommen deres var blitt ei djevelske, ei sataniske innbildning. For, legg merke til hva Jesus sier til denne forsamling. Du vet ikke, du vet ikke at du er både elendige, ynkverdige, fattige, blinde og naken. Tenk at de kunne være uvetende om det. Det hører jo med til de første grunnleggende tingene i det å bli et Guds barn. Hvis de hadde funnet fram igjen Kolosserbrevet, så hadde de sett at de av natur og kjød var fremmende og fiender av sinnelag i sine vonde gjerninger. For det var det Paulus opplyste de om og ga de kunnskap om. Og at hele forsoningsverket i Kristus, det står i forhold til dette mennesket. Så er beskrevet på denne måten. Det er det Jesu forsoningsverk står i forhold til. Og for det at Guds vrede over synder var så stor, så måtte altså frelsesundere, mysteriet, være så grenseløst stort. Og så kan vi spørre, hvorfor var de så uvetende om dette, om synder? Jo, det var med deg, så det var med David, at når jeg tagde, sier han, altså om synd å si, da tærdest mine bein bort. I Laodikea er det klart at forkynnelsen har tilstilt om synd. Så lenge at det forsamlinger til slutt var helt uvitende om synd. Du vet ikke, sier Jesus. Og hva førte det til? Jo, i alle disse etter at det stilna av med forkynnelsen om synd, så fikk synd å arbeide mer og mer i fred. I det stille, for den tok ikke pause. For det om den ikke ble omsnakt og forkynt om. Synder fikk arbeide i fred inntil hele evangeliets forståelsen i Laodikea var gjennomsyrt og omsnutt, slik at de egentlig trodde om seg selv de var blitt som Gud. For legg merke til hva uttrykk de bruker, ord de bruker på seg selv. Du sier, sier Jesus, jeg er. Det er jo det selve, det hellige Guds navnet, så de omtaler seg selv med. Det er bare Gud som er rike. Det er bare Gud som har overflod. Det er bare Gud som ikke mangler noen ting. Derfor så vitner alle frelste syndere, slik som David, du er min Herre, og jeg har ikke noe gode utenom deg. Han visste hvem han selv var. Og så lenge han tidde stilt med den, det han visste, så holdt han på terast vekk. Da var han i synd og sin vold og makt. Men når han bekjente, når han ikke lenger tidde med synder, så ble han jo fjernet. Jeg skal prøve ikke gå videre. For det er sikkert unødvendig å spørre hverandre hva er det som er grunnen til at synd blir velsignet innen kristenheden i dag. I form av samboerskap, og vi kunne nevnt de mange forskjellige konkrete forhold. Hva er det? Hva er det årsagen? Da ties de synd. Og så får synd å arbeide fritt. Og så får synd å arbeide i fred. Spør du disse om de kan redegjøre for evangeliet, så kan du få overraskende klare svar. Men det en da må spørre, det er hvor har det blitt av evangeliets ånd? Evangeliet. Prøv åndene, skriver Johannes. i brevet sitt. Om de har Gud. Jo, der er mye åndelige rørelser. Der er mye rare åndelige fenomen. Så folk er opptatt av. Men det ser ikke ut så det blir stilt spørsmål med om det er Gud. Hvis det bare er mirakuløst nok. For hele forsamlinger i bevegelse. Hva ånd er en av folk? Det må vi spørre oss selv om. Ikke først og fremst se på andre. Hva ånd er du av her i kveld? Har du evangeliets ånd? Ikke alle som sier Herre, Herre, det er Jesu ord, skal komme inn i himmelriket. Men alle de som har Jesus skal komme inn. Og de som har Jesus, de har også evangeliets ånd. Så roper Abba far. Så har barnekårets ånd der du får lov å være barn. Der du slipper å være noe i deg selv. Der du har lov å være liten. Der du har lov å være veike. Der du har lov å være fattige. Det er å ha barnerett. Abba, far, jeg trenger deg. Jeg trenger Jesus. Vi trenger Jesus, folk. I forsamlingene våre. I organisasjonene våre. For de som har Kristus står der om, de er ikke født av blod. Det er ikke arveligt. De er heller ikke født av kjøtsvilje. Ikke av kjøtsvilje. Slik som Ismail. Heller ikke av mannsvilje. Men av Gud. Av Gud. Alle som er født av Gud. De trenger ikke frykte at de ikke skal bli kjent igjen. Å nei, å nei, du kan lide på at Gud kjenner sine barn. Skulle han gi barnerett uten å kjenne sine barn? Og langt derifra. Langt derifra. Vi har besluttet å spørre hverandre i dag ifra talerstolen. Om en er født på ny. Er du født av Gud? Så er det et under, vil jeg si. For det at i dag så vrimler det av kjødelige fødsler. Utifra det så jeg tok frem om den endringen som har foregått i synet på Gud og i synet på hva det fallende mennesket er. Så kan det bli mye fødsler. Og det går an å falle tilbake til ifra evangeliet. Det er jo det Paulus skriver til Galaterne og til Kolosserne. For det at disse to motsetningene, vi har de så inn på livet. De vil så lett blandes de sammen. Og når det da blir forkynt et lovisk evangelium, et evangelium uten evangeliets ånd, så fedler folk tilbake til selvstrevet, kikker inn i seg selv, og så videre. Og så mister de interesse for Jesus, men så søger de kanskje inn i alle andre sammenhenger, der det til syneladene ser ut til å skje så mye mer, være så mye mer åndeligt, og så videre. Herre Jesus, dette var i all skrøbelighet. Men Herre, jeg vet det er så mye som står på spil. Det kan være sjeler i denne forsamling, Herre, som går hjem igjen. Og så har de lært kanskje noe mer om evangeliet, men fremdeles har de ikke funnet trøst i hjertet sitt. Herre, vi ber om at du er oss nådige. At du virkelig lar lyset, en lysstråle ovenifra, trenge seg inn i dette mørke klarheten som er så omgitt av. Og den ber vi på i vår egen barm, Herre Gud, hjelpe oss at vi får eie dette lyset. Så klarer å skilje, Herre, hjertet ifra den pølen som hjertet befinner seg i. Herre Jesus, miskunne deg over oss. Amen.